Herlig å få være her sammen med dere. Det finnes ikke noe bedre enn å stå sammen og dele Jesus. Jeg ble så glad av å høre alle vitnesbyrdene. Fordi det handler om Jesus. Og vi kan ikke la være å dele det vi har sett, det vi har hørt, det vi har opplevd. Johannes sier det, og vi kan få lov til å si det og leve det ut. Jesus er ikke bare en teori, eller Jesus er ikke en teori. Jesus er ikke bare noe som vi har, et eller annet greie der. Men Jesus er livet. Og det kjenner man i hverdagen. Det kjenner man i livet som en går. Å kunne få lov til å dele det, det er det aller beste. Derfor er det godt å få lov til å være her sammen med dere nå i ettermiddag. Herlig å få lov til å se dere alle sammen. Nå skulle vi egentlig ikke vært her i år, da. Men det ble sånn at vi kom allikevel. Fordi vi har ikke vært på sommerstevne på nærmere 3 år. Det er en årstid som er litt vanskelig for oss å komme til Norge, og så skal man få møte rundt det, og det er litt vanskelig. Derfor kom vi litt før. Så blir vi da til sommerstevne og reiser da 14. juli tilbake. Da. Så da vi her, jeg og Eva og David, kom nå hit til Moss i pinsestevne og blir her. Var en uke her var vi her, og blir neste uke. Så reiser Eva til Finnmark, blir der en måneds tid med familien. Så de venter spent på å se Eva og David etter det. Ja. Som fleste vet, så er jeg misjonærbarn. Og mine foreldre som misjonærer. Mamma sa noe interessant for cirka i 2013, når vi reiste tilbake til Brasil med David. Så sa mamma noe. De reiste også frem og tilbake i Brasil og Norge. Vi var jo mye lenger ute før vi kom hjem den gangen, for det var jo veldig kostbart selvfølgelig å reise hjem til Norge. Så sier mamma da noe da i 2013, når vi reiste, at endelig, eller ikke endelig, men nå forsto hun hvordan hennes mamma hadde det. Når hun reiste ut, ikke bare datteren, men også nå barnebarna. Og de visste ikke neste gang de så. Så det er klart misjonstjeneste i dag er det med familie er jo selvfølgelig det som man opplever som det vanskeligste. Og det er noe som man må kunne glede seg. Ja, man gleder seg å tjene Herren. Jeg tror hele livet handler om, som kristelivet handler om, et offer i livet. Det høres det kanskje tungt ut, men det er ikke det. Det er fantastisk. Fordi det kan ikke være noe i vårt liv som er for dyrebart eller for kostbart til å legge på alteret hos Herren og si, Herre, bruk det. For hvis det er det, så vil det alltid være en begrensning, en barriere i ditt liv. Og du vil alltid føle at du på en måte hele tiden må forhandle med Gud. Så langt, men ikke lenger. På den måten, men ikke på den måten. Men det Herren ønsker at vi skal få lov til å leve livet fullt ut. Derfor får lov fantastisk å høre disse vitnesbyrd om Jesus. Så vi er i Norge, så foreldrene til Eva de gleder seg veldig da, til å se David. De gjør det. Så for dem er det også et offertjeneste. Det å gi slipp, ikke bare på datteren, men også barnebarnet. Og si at de er i misjonstjeneste i Brasil. Så vi er glade i tjenesten. Og som sagt, tjenesten er et offer, men det er jo privilegiet å tjene Herren. Det er det det skal være. Men det er aldri det uten at det er noe at den er villig til å legge sitt eget ned og få lov til å tjene Herren. Og jeg må si det fordi det er ikke enkelt. Altså, det er ikke enkelt å bare reise til Brasil. Og dere har jo hørt hvordan det kan være tilstanden for oss noen ganger. Og ting har ikke blitt bedre i Brasil, og kriminaliteten har jo økt. Og, vi går jo med han, altså, som sagt, så går David på barnehage. Eller i barnehage. Der heter det førskole. Så stakkars David, han går på førskole. Så han, noen har sikkert sett det på Facebook, han med uniform, og han har det skoleplan. Han skal i løpet av dette året kunne gjenkjenne tallet 1-10 og vokalene. Han kan jo telle 1-10 både på norsk og portugisisk, og komme greit fram i det. Men det er et samfunn som er veldig press. Så han går jo der, Og vi går jo sammen med han på skole, men det klart at det uheldigvis mye kidnappinger. Det mye ting som skjer der. For oss har det vært mye enklere som familie og sagt at dere må jo da komme til Norge, det jo så mye tryggere her. Hvorfor skal dere være i Brasil? For oss handler det om en tjeneste. For oss handler det om at man tror hvis Gud har lagt ned i et kall, så vil han også fullføre den kall og den tjeneste. Og det det vi opplever. Nå skal jeg neste søndag si mye mer om det, eller vise en liten video og ting og sånn forskjellig fra Brasil. Men vi opplever det. Og for meg det ekstremt viktig å si, jeg gjør ikke min tjeneste, det Herren som gjør sin tjeneste. Jeg bare med på det. Så hvis du legger merke til det, du ser sjelden bilder av meg. Der det forskjell på meg og Arild Edvardsen da. Fordi det handler om alle dem. Altså, tjenesten vår i Brasil handler om å sette de andre i stand til tjeneste. For det mange som sitter med kall til tjeneste. Mange som sitter og brenner i sitt hjerte. Jeg ønsker å bli brukt av Herren, men de vet ikke helt hvordan. Og de har heller ikke noen som kan være som en mentor og som en beskytter. Fordi i det øyeblikket du på en måte setter beina ut i tjenesten, så vil du oppleve vanskeligheter. Du vil oppleve det ikke helt enkelt alltid. Og det fienden vil reise seg opp imot deg, og det ikke alltid så greit. Det ikke alltid vi kristne greier mot hverandre heller. Så tjenesten, det altså Jesus sier han vil sende dere som får blant ulver, sier Jesus til disiplene. Så ta dere i vare for menneskene, sier Jesus til disiplene. Ikke fordi menneskene, det dem de skal preke til. Men menneskene i seg selv, som ikke har Kristus som troende på sitt hjerte, har det onde i seg. Er under syndens herredomme. Og de vil alltid kjempe imot lyset. Og Jesus sa, har de forfulgt meg, så vil de forfølge dere. Derfor handler det om å forkynne Jesus og leve det ut. Og det da å være tjeneste i Brasil og få lov til å være litt mentor og samtidig og hjelpe dem fram og drive med teamarbeid av. Og det ikke bare ungdom, men det godt voksne folk. Og da 2 måneder siden så fikk vi lov til å være med og starte en ny menighet i Recif. Det et ungt ektepar som ønsker å være i tjeneste og som da kan vi på en måte være med og sette ting i stand og hjelpe det fram. Så det fantastisk å se hva Gud gjør og være en del av det. Så i øyeblikket så vi i Brasil. Vi i tjeneste der og opplever at Gud med. På tross av alle disse kontrastene og ting som vanskelig. Evangeliet går fram i Brasil. Men det klart at det er ikke helt enkelt når vi liksom må holde David i handen av hvor vi går, og vi må være sikre der vi Og selv om vi ute i slummen på daghjem, og selv om vi i slummen på kveldsmøter, så må vi se igjen hvor vi kjører, og det ikke sjelden det er ting som skjer der. Men vi har tro til Gud, at Gud med. Så det å forkynne dette evangeliet det fantastiske. Å få lov til å dele det vi har sett, det vi har hørt, det vi har fått del i, det det som privilegiet for oss. Derfor gleder jeg meg å være sammen med dere nå her i ettermiddag, her i kveld. Fordi vi deler dette her budskapet. Og det jeg skal dele med dere nå i kveld jo på en måte fundamenter i alt dette her. Men det ligger litt i forhold til det med pinsefestens dag, og så ligger selvfølgelig i dette med det som allerede har kommet fram i vitnesbyrdene, altså Jesus. Men jeg vil gjerne trekke fram i kontrasten. For det viktig at vi forstår hvorfor. Vi forstår det til en viss grad selvfølgelig, men ikke fullt ut, tror jeg helt enda. Ingen av oss. Men jeg trekker fram kontrasten. Jeg kjøper ikke ofte, eller jeg kjøpte aldri selvfølgelig diamantringer. Kanskje noen som gjør det mer enn meg selvfølgelig. Men når du skal vise diamantringer, så setter de ofte en mørk, gjerne en svart bakgrunn. Fordi da kommer lyset og fargene fram på en helt spesiell måte. Og når Paulus han skriver i Efeserbrevet, blant annet, her i kapittel 2, så det som han bringer fram kontrasten. Det det her vi skal lese. Vi skal lese de fem første versene på i Efeserne 2. Det kan jeg nesten si det i hvert fall de fries venner, vet du, det en av de hovedkapitlene for frie venner. Så Efeserbrevet sitter jo godt inn hos mange. Men det som Paulus han trekker fram en kontrast. Og det viktig den å forstå Hvorfor skal vi forkynne en frelser I dag? Hva behov? Vi sier ja, selvfølgelig. Men jeg må stille spørsmål. Det behov? Og Paulus han skriver sånn, vers 1, kapittel 2. Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis. Etter høvding over luftens makter. Den ånd som nå virksom I vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster. Vi gjorde kjøds og tankers vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser av nåde, dere frelst. Paulusen sier det her, dere har gjort levende, dere som var døde. Han snakker til de troende I Efesus, han snakker til de troende og begynner å reflektere over livet av det som var. Og det som om han her skulle prøve å legge ut, utifra allerede da han satt I kapittel 1 og vers 19 I Efeserbrevet, der han snakker om den kraften, og hvor stor hans makt for den som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Hvordan den kraften? Hvordan kommer dette Kristus fram? Jo, det gjennom frelsen. Men å forstå at dere som var døde, døde ved deres overtredelser og synder, det viktig å forstå, så jeg skal ta det. Hva egentlig menneskets tilstand I dag? Og nummer to, hva Guds selvfølgelig svar på det? Og nummer tre, hva skal vi gjøre med det? Det første, menneskets tilstand. Man kan si det I det, jeg har undervist på bibelskole hele uken nå. Jeg har undervist på engelsk, og det var ikke noe så veldig moro. Det ikke mitt hovedspråk. Men jeg har undervist da I kulturforståelse, antropologi og kulturforståelse, og forkynnelsen av evangeliet I andre kulturer. Og jeg bruker en del materiale, som blant annet Paul Hibbert, som veldig god inn på det. Men han snakker om verdensbildet. Han snakker om at vi alle mennesker formet av det verdensbildet, forståelse av den kulturen vi født inn I. Så nordmenn født med et verdensbilde. Så når du kommer til tro, så kommer du til tro med et verdensbilde, et forståelse av hvordan rett og galt, hvordan ondt og godt hvordan mennesker hvordan det hvordan Gud og slik Men I dette her så ønsker Gud å overføre hans verdensbilde over på oss. Så vi forstår verden slik den utifra hans ståsted, og ikke fra vår kulturelle ståsted. Og noe av det som man kan si den kulturelle delen man opplever I den vestlige delen følgende, at mennesket I seg selv godt, sier samfunnet og verden, man kan si det sånn. Mennesker I seg selv godt, og man gir alt, legger alt til rette for et menneske I samfunnet. Hvis man gjør alt korrekt og bygger opp alt, og skolevesen og helsevesen, gir stipend og gir trygghet, så vil det bare godhet komme fram. Menneskene vil blomstre fram, og bare godhet det. Det en menneskelig tanke, I forhold til, eller den kulturelle tanken, at mennesker godt I seg selv. Og når du da skal forkynne for noen som forstår dette, at jeg jo god I meg selv, så vil det automatisk svare, jeg trenger jo ingen frelser. Fordi det ikke så gærent med meg. Jeg ikke alltid korrekt, jeg har ikke alltid betalt skatt riktig, eller jeg har ikke alltid vært sagt helt sant, men det ikke så ille med meg. Jeg ikke en så forferdelig menneske. Og så taler Bibelen totalt annerledes om menneskets situasjon. Det var to år siden så hørte jeg et intervju, jeg har kanskje sagt det jeg husker ikke, med de to psykiaterne, som hadde med Hans Breivik å gjøre. Og journalisten stilte to spørsmål, det var veldig interessant spørsmål. Det første spørsmålet denne journalisten stilte var følgende, Anders Breivik ond? Og så sier psykiaterne, prøver frem og tilbake og sier, ja, det vanskelig fordi hva ondskap? Fordi egentlig ondskap og ondt, det en kulturell construction, altså det noe som bygd opp fra kulturer. Så, ja, men kom frem og tilbake, ja, men da spurte journalisten slutt, ja, finnes det da ondskap? Och så ändrar med psykiatern och säger nej. Det kommer an på vilken hur du ser på det. Alltså vi kan uppleva det så ont den och den gjorde. Ja men var kommer allt det ifrån? Ville de veta för att han spelar in Breivik och så brukar en timme för att förklara allt det psykologiska aspekter och allt det sociala aspekter och allt detta här och men till slut så frågar ja men han har ju egentligen allt det här så gör han detta. Varför, sånt? Och det kan nog till syn och slut inte ge ett gott svar. För det är detta världens bilde som västen lever i så klarar man inte att förstå ondskap. Man klarar inte att förstå ont. För det Gud och det andliga det är på måte det är nog där kristna folk driver med. Men det är om kulturen säger att det är något där som inte vi förstår så är den verkligheten en realitet för det. Och det, det vi läser om här. Det är när Paulus han talar om vilken tillstånd är människa i? Och vad är det som är över denna världen? Han säger det samma i Romarna kapitel 3 och det är det kända stycke av när han snackar om människans tillstånd kapitel 1, 2 och 3 i Romarbrevet. Men här i vers 10 så refererar då Paulus till gamla testamentliga texter om vad människans tillstånd är, hur den är då människa. Där står det vers 10 och vers och vidare. Det är det som det står skrivet, det är inte en rättfärdig, inte en enaste. Det är inte en som är förståndig. Det är inte en som söker Gud. Alla är väket av, alla sammen är blivit ugudliga. Det är inte någon som gör det gode, inte en enaste, säger Paulus. Människets tillstånd. Vad är människa överfor Gud? Människa, säger Paulus, det är dött. För överträdelse över synden. Det vill säga att vi kan inte bringa livet tillbaka. Det är inte halvdött, men det är helt dött. Och det är inte världen som ska definiera det. Det är faktiskt Gud. Han är skaparen av allt. Han vet nöjaktigt hur det är. Han säger, i dessa vandret. Detta var en del av, och detta är en del av människa som inte känner Gud. Det gör det onda. Det lever i synden. Det är inte därmed sagt att alla som inte har Kristus är folk som raner och som stjäler och som gör onda ting. Men det onda, den synden i det, är att de förnekter sin Gud och sin skaper dygnet runt. Allt det gode så det människa i världen prövar att göra, det gör det till sin ära. Se vad jag kan göra. Se vad jag har gjort. Se vad jag har byggt upp. Se vad jag kan. Och så kan man inte garantera för morgondagen idag för man har inte livet i sig själv. Livet är gitt av Gud. Gud som ger det av nåde, av kärlighet. Så ger Gud oss hälsa, så ger Gud oss intelligens, så ger oss Gud allt det vi tränger. Men människa, det förnekter Gud. Daglig förnektes Gud i allt det en gör. Människa i sig själv. Den är inte Gud. Om den söker en Gud, så söker den Gud som de vill skapa, som passar mig. Så säger Paulus, också vi vandrar slik. Det är människans tillstånd. Människan är där. Vi gjorde ködets lyst och tanker. Och tankers, bland dem, i vårt ködets lyst gjorde vi ködets och tankens vilja. Vi var av naturen vredens barn liksom de andra. Vredens barn. Det betyder vredens barn. Det är att vara under en vredens Gud. Och här är det något som kraschar totalt med vårt moderna, ska få se, Guds syn. Gud är kärlighet. Det vill säga att Gud kan inte vara sträng. Nej. Gud kan inte vara en dommer. Gud kan inte straffa. Men så säger Bibeln, det är. Vi har en Gud som är också rättfärdig. Och Paulus snackar om att vi då ska bli frälst ifrån vreden. För det vill komma en dom över all mänsklighet. Det finns en dom. Därför säger Jesus lik Johannes 3:17. Han kom inte för att döma världen, men för att frälsa världen, för världen har redan dömt. Så det är världens tillstånd. Det är slik den är. Den är i mörke. Sånn, slik menneskene ute I verden. Og vi behøver kanskje gå så langt unna, men vi kan kanskje kjenne det I oss en gang iblant når vi lar gamle Adam vekkes til livet og gamle kjød og tanker fra fortiden kommer opp. Så vet vi alt det som kommer opp av vårt gamle, det alltid der for å fornekte Gud og fornekte hans kraft. Det alltid hva vi vil, hva vi ønsker. Men så står det her, som vi leste I vers 4. John Stott, han sier det følgende, at det første ordet her egentlig hele evangeliet, her I vers 4. Det første ordet her I vers 2, I Efeserne 2, så står det, men. Men. Dette menneskets tilstand. Det I synd, det fornekter Gud. Det vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Det lever I sin syndfulle tanker, det lever I sitt syndfullt liv. I det vi fornekter Gud, vi vil definere livet sånn som vi vil. Men, på tross av alt dette, der står evangeliet, men, Gud handler inn. På tross av alt det, men, Gud som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende. Med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser av nåde, dere frelst. Men, det evangeliet. Dette som vi leste først menneskets tilstand. Men nå leser vi den andre delen. Nå leser vi hva Gud har gjort. Dette hva evangeliet som vi alle har delt med I dag. Dette hva mennesket Vi fortjener ingenting av det. Hvorfor skulle vi fortjene Guds kjærlighet? Vi mennesker, vi fornekter. Vi kjemper imot. Vi snakker ikke om Gud som en skaper, men det en eller annen ting der. Mennesker vil ikke ha noe med Jesus. Mennesker lever slaver I sin synd, og alt den gjør og alt den skaper, gjør det for å ære seg selv og ikke Gud. Men Gud I sin kjærlighet. Her evangeliet. På tross av alt det, på tross av hvordan mennesket og mennesket har handlet, på tross av hvordan vi og har vært spesielt, så gjorde Gud, på grunn av sin store kjærlighet, ga han sin sønn for hver eneste en av oss. Gud elsker og har ikke elsket oss fordi vi har vært så snille barn. Gud har elsket oss fordi vi hans skaperverk. Og det demonstrerte han på korset. Denne kontrasten som Paulus prøver å finne fram her så viktig fordi det helt meningsløst å snakke om nåde og frelse hvis ikke det synd, hvis ikke det dom, hvis ikke det en konsekvens av det mennesket lever I. Og her kan vi få lov til å vise at det en utvei. I det pessimistiske, I det nesten deprimerende delen av det vi leser, hvordan mennesket så skal vi få lov til å lese på noe, en optimisme. Men, viser her det vi leste, Gud var rik på miskunnhet, I sin store kjærlighet, har han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Her handler det om Gud, om Gud, om Gud, om Gud. Det handler ikke om hva vi har gjort. For at han skal elske oss. Men det handler om en handlingens Gud. Han har etterjaget oss. Han har gått etter oss. Han har sendt sin sønn. Han har tatt den avgjørelsen ifra gammelt av. Fra eget frie viljes råd har Gud allerede forutbestemt at vi skulle få barnekår I Kristus. Gud har handlet. Her det optimisme. Du har en Gud at på tross av at alt hva du har gjort, på tross av alt det mennesket har gjort, så har handlet og handler Gud I nåde, I kjærlighet. Det dette som gjør at vi gleder oss I Herren. Det det som gjør at vi har frimodighet innenfor Gud. Fordi vi har en Gud som handler for oss. En Gud som etter oss. En Gud som bare passiv og sier, ja, du får styre selv. Men Gud som rik på denne miskunn. Så det menneskets tilstand. Og her det hva Gud har gjort med det. Og det tredje, hva skal vi gjøre med det? Jeg vil si at hvis du her og ikke har Jesus som din frelser, forstå det, at du slave under synden. Du ikke en synder fordi du synder. Du synder fordi du synder. Altså, det ikke fordi du synder at du blir en synder. Det naturen som gjør at du går imot Gud. Og forstå dette. Hvis ikke Gud taler og omvender våre hjerter, så vil vi aldri gjort det. Det interessant at noen ganger så snakker om at ja, hvis vi hadde fått mange, masse helbredelser, og under og tegn i menigheten, så ville det skapt en enorm vekkelse. Jeg tror selvfølgelig så ville det skjedd mye mer enn det det gjør i dag. Men hvis det hadde vært en sannhet, en absolutt sannhet, så ville alle i Israel vært frelst under Jesus sin tjeneste. For der så de under og tegn, som vi ikke har sett. Men i dette så ser vi at de står og roper korsfest han, korsfest han, korsfest han. De forsto ikke Kristus. De ville bare ha en profet eller annen som kunne gjøre store ting. Så hvis ikke Gud overbeviser oss, hvis ikke Gud handler i våre hjerter, til og med i det, så, så klarer ikke vi å se lyset. Derfor den hellige ånds oppgave det å overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Fordi vi døde i oss selv. Dere som var døde, sier Paulus. Vi døde, det ikke liv i oss. Vi kan ikke bringe liv i oss. Så hvis ikke Gud bringer, hvis ikke Gud av sin nåde taler til oss, hvis ikke Gud kaller oss, så blir det at vi finner ikke noen utvei. Og vi vil alltid fornekte. Derfor det Herren så fantastisk i dette budskapet. Det det han gjør. Han taler til mennesket. Og det her, hva skal vi, og hva kan vi, eller hva bør vi gjøre med dette? I Romerne kapittel 10, så sier Paulus her, vers 17, Romerne 10, 17, for troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Troen kommer av forkynnelsen med Jesus. Det å dele han som frelser. Men så sier Paulus i noe vers tidligere her, vers 14, eller vers 13 da, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Det å bringe budskapet, det dette vi skal kunne gjøre og få lov til å gjøre, og få den gleden av til å gjøre. Vi skal ikke overvise verden om rettferdighet, om synd, om dom. Det den hellige ånd. Vi skal forkynne Jesus. Vi skal proklamere hans seier på Golgata kors. Vi skal få lov til å leve dette ut. At vi tatt ifra mørket til lyset. Vi var døde, nå levende. Vi har fått noe. Ikke fordi jeg var så snill og god, men fordi Gud av sin nåde og ved sin nåde, han bestemte at han skulle sende sin sønn for meg. Og jeg da frelst av bare nåde. Jeg har ikke gjort meg fortjent i det. Det ikke fordi jeg har bedt dette gjennom. Men det fordi Herren har gjort det. Og Herren har talt i mitt hjerte. Og når han har talt i mitt hjerte, så har jeg sagt ja. Der ligger, man kan si, det eneste menneskelige aspektet, vil jeg si, innenfor frelseshandlingen. Det Gud som sendte Jesus. Det Gud som sendte den hellige ånd. Det Herren som taler i hjertet. Det Herren som taler ved sin ånd over vi som synder rettferdighet og dom. Det Herren som kaller, men til syvende og sist det vi som får det avgjørende om vi vil si ja eller nei. Men du vil aldri kunne si ja hvis ikke du blir kalt. Hvis ikke Herren kaller deg. Men heldigvis så gjør han det. Han kaller oss. Så hvordan skal de tro hvis det ikke noen som forkynner? Eller noen som eller tro på noe som ikke de har hørt om. Her det vi kan få lov til å bringe det. Misjon handler om det. Det er det vi holder på med i Brasil. Det er det vi holder på med i Afrika. Det er det vi holder på med i Asia. Det er det vi holder på med i Europa, det er det vi holder på med i Amerika, det er det menigheten og de troende holder på med hele verden. De forkynner Jesus, så får man lov til å se hva Gud gjør. En interessant statistikk fra 2013, så ja, til beregninger da, det alltid statistikk, men så det per i dag 73% av alle kristne, de lever i det som vi kaller for det som vi kalte for den tredje verden. Det Afrika, Asia og Latinamerika. 73% for 100 år siden så var 1% av de kristne levde i Asia, Afrika og Latinamerika og 99% levde i det vestlige verden. I dag det motsatt. 73% av dem lever. Fordi det skjer en vekkelse der. Og da kan du si, ja, men vi trenger Herren, og selvfølgelig Herren har ikke glemt. Fordi Herren gjør noe interessant i dag. Han sender disse arbeiderne også til Norge. Disse nye landsmenn, disse innvandrere. Mange av dem troende. Andre, selvfølgelig har ikke noe med kristendom å gjøre, men mange av dem troende, og de brenner for Jesus. De brenner om å forkynne om Jesus. De har et brennende liv hos Herren, for de har opplevd og gjerne vil bringe det videre til nordmenn. Fordi alt dette her handler om, for å si det sånn, det Guds misjon. Det Guds frelsesplan, det Guds handlingsplan. Det han som arkitekten bak alt. Det han som skal utføre alt. Og alt som blir fullført, blir til hans ære. For det Gud som handler. Så derfor vi skal ikke være avhengig av at vi skal kjempe det gjennom. Vi skal få lov til å være tro. Vi skal få lov til å være lydige mot det Gud legger i våre hjerter. Men han som skal utføre det. Og da blir det så fantastisk. Derfor, troen kommer av forkynnelsen. Så det hva vi skal gjøre. Vi skal forkynne. Hva var det første Peter gjorde når han ble fylt og døpt med den hellige ånd på pinsefestens dag? Han forkynte. Så står det at det stakk dem i hjertet. Hva var det som gjorde at det stakk dem i hjertet? Den hellige ånds arbeid gjennom ordet. Og så står det at da spurte de, hva skal vi da gjøre, eller hva skal vi gjøre? Hvor fantastisk det at vi skal få lov til å forkynne. Vi skal få lov til å være kristne der vi er. Men å forstå at menneskene vi har rundt oss, her på Kraftfoss, kollegaer, naboer du har, de er i mørket. De er døde i seg selv. Hvis ikke de får høre om Jesus, så går de til evig fortapelse. Det det som den kontrasten. Det det som så sorgfullt å tenke på. At mennesker lever uten å vite hvem Jesus De har hørt om Jesus, de har hørt om kristne. Men de trenger å se en kristen. De trenger å høre en som snakker om Jesus, hva han for meg. Det kan vi få lov til å gjøre der vi Men Herren ønsker bare lydighet til det. Ha tro til hans ord. Ha tro til hans ord. Så du her nå i formiddag, eller i ettermiddag og kveld som ikke har det nye livet i Kristus. Så sier jeg, du har kjent Herren har kalt deg. Du vet at Herren har kalt deg. Ikke stå han imot, men å si, Herre, jeg vet at hos meg så det hele tiden. Det som kommer i meg, det en ånd som på en måte prøver å jobbe imot deg, Herre. Herre, jeg prøver alltid å gjøre imot det du vil for mitt liv. Vær ærlig med Gud og si, Herre, jeg vet det. Derfor sier jeg, Herre, jeg ikke verdig din kjærlighet. Men her mitt liv. Så kan du få lov til i dag, om du her i ettermiddag, få lov til å gi ditt liv til Jesus. Og få lov til å kjenne at det ordet som Paulus bruker, men Gud som rik på sin nåde og sin kjærlighet, på med miskunn, for deg, på tross av ditt liv, han skal få lov til å vise deg det. Du som kanskje føler at jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne, jeg skulle ønske at jeg ville, at det var ting som jeg kunne være mye mer slik eller sånn eller på den måten. Jeg skulle ønske gjort så mye mer. Så vil jeg si at hvis du kjenner det slik, så må jeg si amen, halleluja. For det må aldri være slik at vi kjenner det nå det nok. Jeg gidder ikke, jeg vil ikke, jeg vil bare gå på møten, og så kommer meg hjem, og så det greit. Men kjenne en iver, Herre, at jeg må formidle Jesus. Det må være en nød i våre hjerter hele tiden. Herre, av nød I mitt hjerte, ikke fordi jeg føler at det et krav på at jeg må evangelisere eller drive misjon eller gjøre et eller annet, men fordi jeg kan ikke la være enn å gjøre dette. Fortell om hvem Jesus for meg. Og når du gjør det, skal du få lov til å se hva Gud gjør.